สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังและก็ผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง421สถานีทั่วประเทศของสมาคมสื่อช่อสะอาดนะคะที่ได้ร่วมกันนะคะถ่ายทอดร่วมกันออกอากาศนะคะในรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะ
ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับรายการดีๆเช่นนี้เนี่ยก็หวังผลที่อยากจะให้คนไทยปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าเราจัดรายการแล้วไม่สามารถที่จะพูดจะให้กับคนทั้งประเทศเข้าใจได้เนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องนี้ไม่ถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะต้องขอบคุณท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะถือว่าได้ทำบุญร่วมกันนะอย่างน้อยหลังจากที่เราเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษามาเนี่ยก็มีปรากฏการณ์ดีๆเยอะเลยนะตอนนี้ก็ผ่านเหตุการณ์วิกฤตเรื่องน้ำหลากมาแล้วนะครับก็มาพูดถึงเรื่องการขับขี่บนถนนซึ่งหลายคนก็ที่ผ่านมาก็เดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับ
ใช่วันหยุดยาวเรียกว่า3วันเลยนะคะเป็นเทศกาลวันแม่นะคะหลายคนก็กลับบ้านนะคะไปหาแม่นะคะพาแม่ไปเที่ยวไปกินนะคะแล้วก็พาแม่ไปพักผ่อนค่ะก็เรียกได้ว่ามีการเดินทางเลยค่ะนะคะใกล้ไกลนะคะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกันซึ่งที่ผ่านมาก็หลายครอบครัวนะคะก็ปลอดภัยค่ะเพราะว่ามีสติในการขับขี่นะคะมีการเตรียมความพร้อมในการขับขี่เรียกได้ว่านะคะมีตรวจสภาพรถนะคะเตรียมความพร้อมทั้งรถทั้งคนนะคะเพื่อให้การเดินทางนั้นมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
ครับก็การเดินทางเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนจำนวนมากเดี๋ยวนี้เราเดินทางในหลายโหมดนะบางคนก็ถนัดเดินทางด้วยเครื่องบินรถโดยสารสาธารณะบางครั้งก็ขับรถไปเองนะทั้งปิกอัพรถเก๋งส่วนบุคคลบางท่านก็ถนัดมอเตอร์ไซค์ก็สารพัดรูปแบบขึ้นอยู่กับเศรษฐฐานะของแต่ละคนแล้วขึ้นแต่ความชอบด้วยนะครับเอาวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรครับที่จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับคุณอนุมาครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่ามันมีข้อเรียกว่ามีความห่วงใยและอยากมาบอกต่อกันนะคะเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมาก็เห็นคลิปอะค่ะเห็นคลิปได้มีการเผยแพร่ได้มีการส่งต่อกันในเรื่องต่างๆที่คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะคิดว่าสิ่งนี้มันเราน่าจะรู้ด้วยตนเองได
้
หรือมันเกิดจากความประมาทของเราเกิดจากความประมาทของตรงข้ามก็คือรถตรงข้ามหรือว่าเกิดจากเราเรียกได้ว่ามันเป็นข้อสงสัยอยู่ด้วยเหมือนกันนั่นคือเรียกได้ว่าจุดอับสายตาทำไมเรามองไม่เห็นแล้วทำไมเขามองไม่เห็นเราแล้วทำให้เกิดการประสานงานหรือว่าเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บได้อันนี้อยากจะมาแนะนำแล้วมาบอกเล่าให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ตระหนักแล้วก็มีความปลอดภัยร่วมกันค่ะ
ครับจุดอับสายตาที่คุณอนุมากล่าวถึงนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของจุดบอดหรือมุมอับใช่ไหมครับ
ค่ะ
ก็หลายคนเขาเรียกหลายชื่อนะ
ค่ะ
ก็โดยสรุปโดยรวมก็คือว่าไอ้จุดที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละในขณะที่เราใช้รถถนนอยู่บนถนนเนี่ยขับไปไม่ทันระวังเอ้าโผล่ไม่ได้ยังไง
ใช่
ไม่ทันเห็น
ค่ะซึ่งล่าสุดก็เป็นพี่พยาบาลที่เป็นคลิปล่าสุดนะคะพี่พยาบาลก็เหมือนกับว่าออกมาจากซอยแหละค่ะแล้วก็จอดต่อท้ายรถกระบะด้านหน้าแล้วก็จะเลี้ยวนึกว่าด้านหน้าที่จะถึงอ่ะนึกว่าไม่มีรถสวนมาก็โดนไปเต็มๆเลย
ครับคือโดยทั่วไปเรามักจะพูดถึงจุดอับที่รถบรรทุกใหญ
่ค่ะก็มี
นะ
ค่ะ
ที่ขับมาบนถนนแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์หรือรถไปอยู่ด้านข้างแล้วพอรถบรรทุกใหญ่รถเทรลเลอร์รถหัวลากเนี่ยเขาเลี้ยวเนี่ยเขามองไม่เห็น
ค่ะ
ตรงนั้นเราก็เรียกว่าจุดอับเหมือนกันแต่เป็นจุดอับสำหรับรถคนที่ขับอยู่บนรถมองไม่เห็นแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของรถเล็กรถน้อยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือคนใช้รถเก๋งรถกระบะทั่วไปที่ขับร่วมกันนี่แหละแต่ว่าเวลาออกมาถนนเนี่ยบางครั้งมันจะมีรถอีกคันหนึ่งบังผมนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่นักเรียนเดินข้ามถนนแล้วก็เลนแรกเนี่ยมีรถจอดอยู่นะโรงเรียนอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็เด็กอยู่บนฟุตบาทแล้วก็มีรถรอรับเด็กนักเรียนอยู
่
จอดชิดซ้ายเต็มไปหมดเลยปรากฏว่ามีเรียนเด็กคนหนึ่งนะอยู่ในชุดเนตรนาลีสีเขียวอยู่เลยนะเดินตัดหน้ารถออกมาเพื่อจะข้ามถนนไปอีกฝากหนึ่งฝั่งซ้ายแต่ว่าก ็มองเฉพาะรถที่จอดอยู่ว่าไม่มีอะไรพอโผล่พรวดข้ามมาก็รถอีกคันที่วิ่งทางตรงก็สัตว์เอาเต็มๆเด็กถลายไปตั้งไกลนะแต่โชคดีตอนนั้นเด็กไม่เจ็บมากแต่ว่ากรณีอย่างคุณพยาบาลถึงขั้นเสียชีวิตเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อันนี
้เหมือนกับว่าชนแล้วลอยเลยค่ะ
ครับ
ด้วยความที่รถอีเลนที่2อ่ะที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง
ครับ
แล้วไม่คิดว่าจะมีรถพุ่งออกมาจากถนนสายรอง
ครับคือเท่าที่ผมดูจากคลิปเนี่ยคุณพยาบาลแกออกจากทางแยก
ค่ะ
นะแล้วแกจอดรออยู่แล้วมีรถวิ่งมาเนี่ยก็จะเข้าแยกเหมือนกันซึ่งเป็นรถกระบะแล้วจังหวะที่รถกระบะจะเข้ามาเนี่ยมันก็บังวิสัยทัศน์ของคุณพยาบาลมองไม่เห็นเลยคุณพยาบาลก็เข้าใจว่าด้านหลังคงจะโล่งนะก็วกตัดหน้าออกไปเลยคือในเมื่อรถเขาจะเข้าแยกแล้วเราก็ออกได้ไงแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมีรถทางตรงวิ่งสวนมาอีกเร็วด้วยผมคิดว่าจุดอับแบบนี้มันมีความสัมพันธ์กันประมาณ 2-3 เรื่องนะความสัมพันธ์แรกก็คือจุดที่คุณอยู่เนี่ยถ้าคุณออกจากทางแยกเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเวลาเราออกจากทางแยกเนี่ยย่อมต้องระมัดระวังรถที่มาบนถนนสายหลักหรือทางตรงซึ่งตรงนี้เราจะมองไม่เห็นอยู่แล้วถ้ากรณีที่มีรถหลายคันอันนี้ผมว่าพึงสังเกตไว้นะอันที่สองคือการใช้ความเร็วถึงแม้นเราจะเห็นเข้ามาแต่ไกลนะแต่เราจะประมาณการไม่ได้ว่าตกลงเนี่ยมาด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็ถึงไหนแล้วเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าสายตาของเราจะเพ่งไปรถคันที่อยู่ด้านหน้าสุดเราจะมัวแต่วุ่นกับรถที่กำลังจะเลี้ยวมาทางเรานะดังนั้นเราก็จะละเลยส่วนที่จะเป็นรถทางตรงที่จะวิ่งมาและการตัดสินใจข้ามตรงนี้มันเป็นเรื่องการออกตัวนะว่ารถเราจะเร่งเครื่องพ้นไม่พ้นทันไม่ทันมันเป็นการเสี่ยงเกินไปครับคุณอนุมาในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าต้องหยุดอยู่จนกระทั่งทั้งเหตุการณ์ทั้งหมดมันพ้นการบดบังคือรถที่จะเข้าแยกเข้ามานะให้เขาเข้าไปให้จบก่อนจนถ้าเราเห็นทางโล่งเนี่ยคือเราสอนเด็กเราจะบอกว่ามองซ้ายมองขวา
แล้วก็มองซ้ายอีกที
แล้วก็มองซ้ายอีกทีนึงแต่ตอนนี้แปลว่ามองซ้ายก็เจอรถมองขวามันคนละเลนไม่มีปัญหาไอ้มองซ้ายไม่มีปัญหามันโล่งเพราะมันเป็นเลนเดียวกันแต่มองขวาเนี่ยมันเจอรถอยู่ดังนั้นการตัดสินใจแบบนี้มันคือความเสี่ยงนะครับดังนั้นคุณพยาบาลตัดสินใจผิดพลาดในการที่จะข้ามจุดนั้นส่วนรถทางตรงเนี่ยก็มาไวจุดที่เป็นจุดร่วมไม่ว่าจะเป็นทางแยกทางโค้งเนี่ยป้ายเขาก็เตือนอยู่แล้วว่าให้ระวังเนี่ยถ้ายิ่งเป็นเขตชุมชนก็ต้องขับไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ดูหลักจากลักษณะที่ขับมาผมว่ามันเกิน
มาเป็นร้อยนะคะน่ะ
นั่นน่ะสิ
ค่ะ
พอโผล่ข้ามไปปุ๊บก็ตู้มเลยเหตุการณ์แบบนี้ถ้าท่านผู้ฟังครับมันจะเกิดขึ้นกับลูกหลานเราได้ง่ายถ้ากรณีที่เรามีบ้านอยู่ใกล้กับถนนใหญ่หรือว่าเราใช้ถนนใหญ่เป็นประจำโดยเราออกจากตรอกซอกซอยเข้าสู่ถนนใหญ่ตรงนี้อยากจะเรียนต่อท่านผู้ฟังนิดหนึ่งครับว่าเวลาออกมาเนี่ยขออนุญาตอย่างนี้ครับให้ปลอดภัยแบบ 100% นะฮะวิธีการง่ายๆเขาหยุดครับหยุดรถรอไม่ใช่ชะลอนะฮะหยุดเลยเพราะว่าบริเวณที่เราจะออกมาเนี่ยถ้าเป็นทางแยกเนี่ยเขาจะขีดเส้นไว้หรืออย่าเพิ่งโผล่มาทันทีคือหยุดก่อนแต่ขณะที่เราหยุดนะต้องอยู่ในเลนที่ถูกต้องนะถ้าเราเป็นรถที่จะออกเราก็ต้องไปขวารถที่จะเข้าใช่ไหมครับต้องอยู่ในเลนซ้ายจอดรอแล้วก็มองยิ่งเป็นทางแยกที่ร่วมเป็น4แยกอันนี้ยิ่งอันตรายใหญ่เพราะอีกฝั่งหนึ่งก็จะมาฝั่งตรงกันข้ามนะฮะต้องรอซึ่งบางแยกในต่างจังหวัดเนี่ยมันยังไม่มีไฟเขียวไฟแดงเนาะบ้านเราจริงๆแล้วไฟเขียวไฟแดงก็ไว้ใจไม่ได้นะมันก่อนผมก็เจอเหตุการณ์นะไฟเขียวไฟแดงนี่แหละครับ
ไฟเขียวไฟแดงนี้ปกติแล้วถ้าผ่านตามแยกจะนับเผื่อไปอีกประมาณ10วิเพราะว่าเหมือนกับเคยเจอรถเหมือนกับว่าเราอ่ะเขียวแล้วแต่ทางฝั่งตรงข้ามเรายังไม่หยุดเลยค่ะนะคะยังขับมาเรื่อยๆถ้าเราเหมือนกับว่าถ้าเรารีบออกไปถึงเราจะเขียวก็จริงแต่เสี่ยงในการที่จะไปชนกับอีกเลนฝั่งตรงข้ามได
้คือวิธีคิดของแต่ละฝ่ายอ
่ะ
มันเป็นวิธีคิดที่บอกว่าขอไปก่อนไงไฟแดงก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปก่อนมันมาถึงตรงนี้แล้วจะขอไปก่อนยังไม่หยุดนะตอนนั้นมันก็แถมไฟเขียวก็ยังไม่ทันเขียวก็จะออกก่อนนะฮะกลัวจะไม่ทันเพราะวิธีคิดแบบนี้มันมาผสมผสานกันก็จะเอกันกลางแยกอะครับนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดแต่ถ้าวิธีคิดเรากลับด้านก็คือว่าตรงสัญญาณไฟมีอยู่แล้วทุกคนชะลอหมด ลดความเร็วลงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเขียวไฟแดงก็แล้วแต่ถ้าไฟเขียวก็ชะลอเหมือนกันเพื่อให้มันปลอดภัยเพราะว่าไม่ใช่ว่าไฟเขียวแล้วเร่งเครื่องใส่นะเพราะไอ้เร่งเครื่องใส่นี่แหละคือตัวดีคือตัวที่ถ้าก่อให้เกิดปัญหา
ประมาณไม่รอขอไปก่อน
ใช่
ค่ะ
คืออันนี้มันจะเกิดแล้วยิ่งไฟเหลืองออกเนี่ยทุกคนกดคันเร่งใส่อีกจะรีบไปเนี่ยมันผิดหลักหมดเลยนะดังนั้นมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายลักษณะการข้ามแยกแบบนี้ถ้าเป็นเด็กหรือว่าเป็นเยาวชนในต่างจังหวัดเรานะฮะผมแนะนำอย่างนี้เลยครับว่าต้องสอนเด็กให้ดูให้จอดรถแล้วมองซ้ายมองขวาให้มันชัดมองให้มั่นใจและถ้าเกิดมีรถเนี่ยมีรถกำลังวิ่งอยู่เนี่ยคุณจะต้องคาดคะเนให้ได้ว่ารถที่วิ่งเนี่ยมันจะใช้เวลาสักเท่าไหร่มันจะถึงตัวคุณนะถ้าคาดคะเนแล้วไม่ปลอดภัยยกตัวอย่างอยู่ในระยะประมาณ150เมตรหรือ200เมตรเนี่ยถือว่าไม่ปลอดภัยนะเพราะรถที่เขาวิ่งมาเนี่ยถ้าเกิดความเร็วเขา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแปลว่าไงใน1นาทีเขาก็วิ่งได้เท่าไหร่เอา60หารก็มาเป็นหลัก100เมตรอะมาได้เร็วมากเพราะนั้นระยะทาง200เมตรเนี่ยมาไม่กี่วินาทีก็ถึงตัวเราละอันนี้คือช่วงกลางวันก็ยากแล้วยิ่งเป็นช่วงกลางคืนอีกการคาดคะเนสายตาของคนเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพลดลงคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าระยะที่เราเห็นไฟเนี่ยมันมาไกลหรือมาใกล้เพราะไฟมันจะหลอกรถบางคันไฟสว่างเลยอยู่ไกลมากแต่สว่าง
บางคันเปิดไฟสูงมาเลยนะคะ
บางคันเนี่ยอยู่ใกล้แล้วแต่ไฟหลีเพราะนั้นเราจะคาดคะเนไม่ได้ว่าตกลงรถคันนี้มันอยู่ห่างจากเรากี่เมตรเพราะนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรเหมาะสมที่จะไปตัดสินใจในช่วงนั้นว่าจะข้ามนะคิดว่าพ้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือให้เหตุการณ์นั้นมันพ้นไปก่อน
ก็คือ
รอจนถนนโล่งนะรอจนถนนโล่งปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเกิดท่านใช้รถใช้ถนนอยู่ในต่างจังหวัดหรือท่านมีลูกมีหลานกรุณาบอกนะครับถ้าไม่ชัดเจนดูแล้วไม่น่าจะปลอดภัยดูแล้วกะไม่ได้ว่ามันจะพ้นหรือไม่พ้นวิธีการตัดสินใจที่ปลอดภัยที่สุดคือหยุดจนกว่ามันจะโล่งแล้วค่อยข้ามบางท่านอาจจะตั้งคำถามมากลับมาว่าโอ้ยมันจะทันกินหรือ
ประมาณว่ารถก็มาเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันจะไม่มีรถ
ครับ
ค่ะ
ก็ต้องเลือกครับเลือกว่าจะเอาปลอดภัยหรือว่าจะเอาเสี่ยงภัยผมคิดว่าเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรจะมาแลกจะไม่มีอะไรมาให้เหตุผลอธิบายได้ดีกว่าการรอให้มันปลอดภัยที่สุดนะเพราะว่าถ้าเจ็บเนี่ยมันไม่คุ้มนะถ้าที่ผ่านมาผมก็เห็นคนที่เจ็บและคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่คิดว่านึกว่าจะพ้นนึกว่ามันจะไม่มาถึงตัวนึกว่ามันจะอีกตั้งนานนะไอ้คำว่านึกว่าเนี่ยเจ็บกันมาเยอะละนะผมมีโอกาสได้ไปเรียนไปศึกษาเรื่องการสืบสวนสอบสวนเชิงปัจจัยเขาบอกว่าขีดความสามารถของมนุษย์เนี่ยทั้งชายและหญิงทั้งวัยแต่ละช่วงเนี่ยจะมีขีดความสามารถต่างกันนะคนที่สายตาสั้นสายตายาวเนี่ยอันนี้จะเกี่ยวนะคุณอนุมาก็จะมองไกลมองใกล้ไม่เท่ากันอย่างผมนี่สายตายาวระยะ1กิโลเมตรเนี่ยเห็นมาละ
ก็จะเห็นแต่ไกล
ใช
่ค่ะ
แต่บางคนสายตาสั้น
มองไม่เห็นค่ะระยะไกลๆ
ใช่ต้องมองใกล้ๆถึงจะเห็นทีนี้มันจะมีมาเกี่ยวอีกกลางวันกลางคืนอีกแสงเขาบอกว่ากลางวันเนี่ยมันจะมีเรื่องสีเข้ามาเกี่ยวจะมีแสงสีแดงสีเขียวสีเหลืองประกอบการมองเห็นในกลางวันเนี่ยมันจะทำให้เราคาดคะเนได้ง่ายแต่พอกลางคืนปุ๊บมันจะเห็นเป็นขาวดำพอขาวดำเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะวิเคราะห์ลึกต่อไปว่าไกลๆนี่จะยากนะมันจะยากนี่คือขีดจำกัดของมนุษย์นะยิ่งสูงวัยขีดความสามารถด้านนี้ก็ลดลง
มองก็จะไม่ค่อยจะชัดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าระยะเวลาในการตัดสินใจก็จะช้าลงด้วย
ครับ
ค่ะ
บางคนเนี่ยเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดัน
ค่ะ
โรคเบาหวานที่เป็นจนกระทั่งสายตาเนี่ยมีผลกระทบเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้การแปลผลในเรื่องของระยะทางเนี่ยใกล้ไกลเนี่ยผิดเพี้ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นขีดจำกัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าไปอ้างว่า โอ้ยไม่เป็นไรหรอกคนอื่นเขาข้ามกันประจำไม่เห็นเป็นไรคือคนอื่นกับเรามันไม่เหมือนกันนะแล้วเส้นเอ็นข้อมือและขีดความสามารถในการกำกับดูแลรถการออกตัวรถแต่ละคันก็มีขีดความสามารถไม่เท่ากันรถมอเตอร์ไซค์บางคันนะกดปึ๊ดพุ่งปั๊ดอีกบางคันเนี่ยเร่งเครื่องแอร์อยู่นะคือซีซีมันต่างกันมันก็ออกตัวต่างกันเห็นไหมครับแล้วทักษะในการขับขี
่อันนี้ก็ต่างกัน
ต่างกันบางคนก็ขี่รถมาขับเป็นมาจนกระทั่งคล่องเลยบางคนก็เพิ่งขับมาได้3เดือนอย่างเงี้ยคือมีท่านผู้ฟังบางรายเนี่ยเคยคุยกับผมบอกว่าแม้ไอ้คนที่มันขี่แล้วอยากให้มันเป็นนู่นเป็นนี่เห็นมันเป็นสักทีนะแล้วทำไมมาเป็นกับไอ้คนบ้านเราที่แหมนานๆทีออกมาก็ไอ้นานๆทีออกมามันเกื้อๆกังๆไงแล้วก็ไม่ค่อยชำนาญแหละไอ้กลุ่มที่มันปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดมันแว้นซะชินเสียวมันเลยรอดดังนั้นก็อย่าไปเทียบกันนะเพราะว่าขีดความสามารถของแต่ละบุคคลรถคนถนนสิ่งแวดล้อมต่างกันแล้วที่เราพูดนี่ทางแยกก็ต่างกันนะทางโค้งก็ต่างกันนะถนนในตัวเมืองทั้งในบุคคลก็ต่างกันไม่สามารถจะเอามาบอกได้เลยว่าต้องเหมือนกันหมดเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะนะแล้วคนที่ชอบตัดสินใจบนแยกบอกว่าโอ้ยไฟเขียวไฟแดงไม่มีตำรวจไปได้วิธีคิดแบบนี้ก็แปลว่าเอาชีวิตฝากไว้กับแยกนั้นนะโดยที่ความปลอดภัยไม่คำนึงถึงแล้วคิดว่าพอไม่มีเจ้าหน้าที่เราก็จะผ่านอันนี้ก็เท่ากับว่าเอาความเสี่ยงใส่ตัวเองเนี่ยคือจริงๆแล้วเรามีหน้าที่ในการที่จะเป็นคนพิจารณาและวิเคราะห์และตัดสินใจเองว่าชีวิตเราจะปลอดภัยหรือไม่พูดไปก็เหมือนบ่นเนาะเหมือนคนแก่พูดประโยคเดิมๆซ้ำๆท่านผู้ฟังครับเหตุที่ผมต้องพูดซ้ำๆเพราะว่า20กว่าปีมานี้ตายทุกวันครับที่ผมรู
้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าสถิติต่อปีนะของประเทศไทยก็ 24,000 กว่าคนแล้วนะคะรายวันอีกประมาณ70
ครับ
ถึง80คนต่อวัน
พื้น35ถึง50ศพต่อวัน
ค
่
ะ
แล้วช่วงไหนถ้ามีช่วงเทศกาล
ก็จะสูงขึ้น
จะสูงหรือมีบางช่วงที่มีเขาเรียกว่าอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุหมู่นะทีเดียว 3-4 รายอันนี้ก็ทะลุไปถึง70ถึง80รายต่อวันอันนี้คือเหตุการณ์ของประเทศไทยนะท่านผู้ฟังครับเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแล้วตอนนี้เราจะว่าโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่ทราบนะเรามีตัวเลขร่วมที่มีคนต่างชาติมาช่วยเติมให้อีกฝรั่งมาเมืองไทยมาเที่ยวก็บ้านเขาก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์นะฮะก็มาเช่าขับบ้านเราอีกนะคนที่เป็นคนทางด้านเมืองจีนนะมาเมืองไทยพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ตอนนี้ก็มาเที่ยวเต็มไปหมดเลยก็น่าเป็นห่วงคือเรื่องเงินเราก็อยากได้นะแต่เรื่องความปลอดภัยต้องไม่ละเลยนะก็ฝากไปยังแต่ละท่านด้วยในเมื่อเราจะใช้รถใช้ถนนเนี่ยจุดที่คุณอนุมากล่าวถึงที่เรียกว่าจุดบอดจุดอับเนี่ยเกิดขึ้นทุกเวลาทุกพื้นที่นะบางครั้งมันเกิดจากจุดบอดที่มีสิ่งกีดขวางบางครั้งมันเกิดจากจุดบอดที่เกิดจากตัวรถเราเอง
รถของเราเองด้วย
รถของเราเองก็สร้างจุดบอด
ค่ะ
เป็นต้นว่าเสาที่มองข้างหน้าสังเกตไหมหน้ารถอ่ะมันจะมีที่บังอยู่เขาเรียกว่าเสา A เสา B อ่ะนะเสา A ก็คือเสาที่อยู่ด้านหน้าที่กระจกยึดอยู่หน้าสองข้างนะฮะนี่เขาเรียกเสา A ที่เลยประตูปิดมาหน่อยหนึ่งตรงกลางลำตัวรถอ่ะเขาเรียกว่าเสา B นะแล้วก็ด้านหลังเขาก็เรียกเสา C นะยิ่งรถ SUV ก็จะมีเสาหลายเสาอ่ะนะก็เพื่อรองรับน้ำหนักหรือรองรับโครงหลังคาพวกนี้มันก็เป็นจุดอับภายในตัวรถบางครั้งเรามองไม่เห็นนะใครขับจักรยานมาเล็กๆเนี่ยหรือช่วงจังหวะที่เราเลี้ยวอ่ะ
ค่ะ
เคยเข้าเลี้ยวเข้าแยกไหมปรากฏว่าไอ้เสาตัวเนี้ยบังเลยเราจะมองไม่เห็นแล้วคนที่แทรกเข้ามาคนที่มากระทันหันนี่เราก็จะก่อเกิดอุบัติเหตุง่ายเห็นไหมนั้นจุดอับเนี่ยมันเกิดได้ทุกขณะบางครั้งเราขับไปดีๆมีถังขยะเราก็นึกไม่ถึงว่าแค่ถังขยะมันจะมีอะไรปรากฏว่าหลังถังขยะมีหมาวิ่งมาพอดีเลยตูมเห็นไหม
ค่ะ
การขับรถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากจุดอับหรือมุมอับเนี่ยวิธีการที่ต้องใช้มากที่สุดคือเรื่องการลดความเร็วเพราะความเร็วจะเป็นตัวแปรที่จะให้ทำที่จะทำให้จุดอับเหล่านั้นเกิดเหตุรุนแรงหรือไม่รุนแรง
เหมือนกับว่าถ้าเราชะลอความเร็วหรือว่าลดความเร็วลงทัน
ใช่
นะคะถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุจริงๆก็บาดเจ็บหรืออะไรความรุนแรงในการที่จะมีผลกระทบก็ลดลง
ใช่แม้กระทั่งการแซงนะคุณอนุมาก็เป็นจุดอับขับมอเตอร์ไซค์ตามท้าย
รถใหญ
่ใหญ่รถกระบะ
โอ้อันนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยค่ะ
และทนไม่ไหว
อยากแซง
อยากแซงไอ้ที่แซงนั่นน่ะถ้าเป็นรถแบบถนนสวนทางกันคุณก็ต้องเจอกับรถข้างหน้าที่จะสวนมาแต่ถามว่ามันอับเฉพาะข้างหน้าเหรอไม่ใช่ข้างหน้าก็ถือว่าเป็นมุมที่เรามองไม่เห็นจะสวนมาได้ทุกเมื่อไอ้ข้างหลังก็มีเหมือนกันขณะที่เราออกไปถ้าเกิดเราไม่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวสัญญาณไฟแซงหรือเราไม่ได้มองดูข้างหลังก่อนข้างหลังเสียบมาเร็วก็เจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดอับเนี่ยมันจะมีได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการขับขี่โดยทั่วไปตัวรถเราหรือมีสิ่งกีดขวางนะแล้วบางครั้งพวกป้ายพวกมุมโค้งก็กลายเป็นจุดอับทำให้เรามองไม่เห็นนะฮะขับรถไปดีๆนะฮะเจอแยกนะแต่ก่อนจะถึงแยกเนี่ยป้ายเพียบเลยใช่ไหมพอป้ายเพียบปุ๊บเราก็มองไม่เห็นว่ามีรถออกแยกมาใช่ไหมบางครั้งก็มีมุมตึกอย่างในตัวเมืองเนี่ยขับรถไปเร็วๆเนี่ยก็จะเห็นว่าตึกมันขวางอยู
่
ม
ัน
เป็นทางแยก
จะทำให้เรามองไม่เห็นรถที่กำลังจะออกมา
ใช
่ค่ะ
พวกนี้ก็เป็นจุดอับได้หมดเลยนะดังนั้นผมถึงบอกว่าจุดอับนี้มันจะรุนแรงหรือไม่มันขึ้นอยู่กับแปรผันกับความเร็วถ้าความเร็วมากเนี่ยก็แปลว่าแก้ไขไม่ทันแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุยิ่งความเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรุนแรงนะฮะแต่ถ้าเราใช้ความเร็วต่ำหรือไม่มากเกินไปเนี่ยแม้นกับเผชิญกับจุดอับบางครั้งการแก้ไขก็ยังพอมีเวลานะแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเน้นเรื่องการขับขี่เชิงป้องกันให้คาดคะเนว่าอาจจะมีอะไรโผล่เข้ามาอาจจะมีอะไร
ค่ะคือให้คิดตลอดเวลา
คิดตลอดเวลา
ค่ะ
เนี่ยไม่ละสายตาจากถนน
ต้องมีสติในการขับรถนะคะ
ใช่ตรงนี้เป็นเขตไหนเนี่ยโรงเรียนหรือเปล่าถ้าเป็นเขตโรงเรียนอาจจะมีเด็ก
ค่ะยิ่งต้องระวังเลย
เป็นตลาดหรือเปล่าถ้าเป็นตลาดอาจจะมีเรื่องการจอดท้ายโผล่มาไหมเป็นเขตชุมชนอาจจะมีสุนัขวิ่งไหมผมเคยเจอขนาดไก่บินมาแหละผ่านหมู่บ้านเนี่ยไก่บินมาเนาะมาจากไหนก็ไม่รู้นะบินมาเจอหน้ารถผมตุ้มนะคุณอนุมาคิดว่าระหว่างไก่กับรถผมเนี่ยอะไรเสร็จใคร
ไก่สิคะ
ไก่ใช่ไหม
ค่ะ
ปรากฏว่าไปต่อบินต่อได้ยังไม่เป็นไรหมาวิ่งไล่กันในหมู่บ้าน
อันนี้เรียกว่าเป็นของคู่กันยังไงไม่รู้ค่ะนะคะบางทีมันก็ว่ามันกำลังกัดกันแล้วก็วิ่งมาตัดหน้ารถ
ชอบมากโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะนั่นน้องๆในต่างจังหวัดก็ได้ประสบการณ์นะมอเตอร์ไซค์สุนัขวิ่งตัดหน้าอย่างงี้นะฮะเวลามาโรงพยาบาลก็หมอก็จะถามว่าเป็นอะไรมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ล้มทำไมล้มนะมาวิ่งตัดหน้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ประจำนะครับก็แปลว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันมีโอกาสที่จะเกิดเพราะการขับขี่เชิงป้องกันเนี่ยก็คือการคิดล่วงหน้าว่าในบริเวณที่เราจะผ่านนั้นมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะเข้ามานะแม้กระทั่งเด็กที่เล่นกันข้างถนนที่เห็นผมเห็นมีวิดีโอคลิปอยู่ที่เด็กเล่นฟุตบอลนะอยู่ข้างถนนแล้วก็มีการเตะลูกฟุตบอลแล้วก็ลูกฟุตบอลมันหลุดเข้ามาในถนนและไอเด็กที่วิ่งตามเก็บ
ไม่ได้มองรถใช่ไหมคะ
ใช่
มันก็เกิดอุบัติเหตุ
นะการปล่อยให้เด็กเล่นข้างถนนนี่ถือเป็นความเสี่ยงสูงนะไม่ว่าจะเป็นถนนที่อยู่ในชุมชนหรือถนนใหญ่ถนนใหญ่นี่ถือว่าไม่ควรทำอย่างยิ่งยิ่งเป็นถนนในชุมชนก็ต้องมีอยู่ความดูแลของผู้ใหญ่นะคือเราไม่รู้รถมันจะมาเมื่อไหร่นะแต่การที่เราบอกว่าเอาเล่นกันตรงนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นไรอ่ะเนี่ยคำพูดประเภทนี้คือสร้างความเสียหายมาเยอะละไม่ควรจะปล่อยให้เกิดแล้วก็ต้องเป็นไรก่อนหรือก็ต้องใครมาว่ากันจริงๆแล้วถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องคาดคะเนได้ว่ามันมีโอกาสเกิดนะครับการขับขี่เชิงป้องกันคิดล่วงหน้าว่ามีอะไรบ้างที่จะเข้ามากระทบและมีโอกาสที่จะอะไรบ้างที่จะเข้ามาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่งามทำให้ต้องคิดต้องต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราขับตามรถใหญ
่ใช่
นะคะตรงนี้ท่านผอ.จะมีข้อแนะนำในการที่จะขับขี่อย่างไรนะคะให้เสียงน้อยลงไหมคะถ้าเราขับตามรถคันใหญ
่รถคันใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก10ล้อรถพ่วงเทเลอร์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเป็นรถเล็กนะให้เว้นระยะก่อนเนื่องจากว่าเขามองไม่เห็นเราถ้าเราตามท้ายเนี่ยเรียนท่านผู้ฟังนะครับ รถของเราทั้งคันนะเขาไม่เห็นแล้วถ้าเกิดเราไปอยู่คู่ขนานหรือไปแซงหรือไปอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับคนขับรถบรรทุกมีมุมอับอยู่ประมาณสัก30ถึง50องศาที่มองไม่เห็นเราเหมือนกันเขาจะเห็นบางช่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับรถคันหน้าด้วยว่าเขามีกระจกกี่บานแล้วเขาติดกระจกขนาดสักเท่าไหร่แล้วก็เขามีกล้องด้านข้างหรือเปล่าคือตอนนี้เราประสบปัญหาว่ามีคนไปจอดชิดแล้วก็รถใหญ่เขาเลี้ยวแล้วเขาเลี้ยวแล้วเขามองไม่เห็นอ่ะคือผมเนี่ยเคยมีโอกาสขึ้นไปนั่งรถบรรทุกขนาดใหญ่นะแล้วก็วัดมุมองศาดูแล้วก็เห็นข้อจำกัดว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่คนขับเวลานั่งเนี่ยสองข้างนี่มองไม่เห็นนะถ้าอยู่ใกล้ๆมองไม่เห็นแล้วด้านหน้าเนี่ยสามเมตรมองไม่เห็นการไปเดินผ่านหรือไปขับมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้ารถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าเขาเห็นนะ
เพราะว่าเขาอยู่มุมสูง
เขาอยู่มุมสูง
ค่ะ
นะก็ผมก็ฝากเตือนไว้ว่าอย่าไปตีคู่ขนานแนะนำนะแต่ถ้าตามอ่ะให้เว้นระยะหน่อยหนึ่งจะปลอดภัยกว่าแล้วรอให้รถบรรทุกไปก่อนนะฮะจนกระทั่งเขาพ้นไปแล้วเราค่อยจะเลี้ยวจะไปไหนก็ว่ากันไปแต่ไม่อยากให้ไปอยู่คู่ตีคู่การตีคู่นั้นเสี่ยงมากถ้าจะแซงก็ดูจังหวะถ้าปลอดภัยแล้วก็แซงเลยแล้วถ้าเกิดจะอยู่ในเลนที่เราอยู่ด้านในเขาอยู่ด้านนอกอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษแต่ที่กลัวที่สุดคือขณะที่ใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยเวลาคุณจะตีคู่หรือจะแซงเนี่ยระวังนิดนึงเรื่องของกระแสลมไม่ใช่ธรรมดานะฮะลมที่เกิดจากการแหวกของรถบรรทุกขนาดใหญ่
คล้ายๆเหมือนถ้าเรารถคันเล็กเหมือนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะดูดใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
จะเขาเรียกว่ามันจะดูดเข้าไปใกล้กับตัวรถใหญ
่ใช่ครับคือกระแสลมเนี่ยหลักการก็คือเมื่อวัตถุมันวิ่งแหวกอากาศไปเนี่ยมันก็มีการม้วนของอากาศแล้วก็ตีกลับมาอันนี้ต้องไปเรียนต่อนะเรียนเรื่องพลศาสตร์ทางอากาศนะฮะแต่เนี่ยอย่าไปใกล้มันเลยนะเพราะว่าเสี่ยงสูงนะยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์รถเล็กเนี่ยโอ้อันตรายมากแล้วถ้ายิ่งเป็นหน้าฝนโอ้โหอย่างตกหูน่ากลัว
หนึ่งคือไม่ควรเข้าใกล้แล้วที่สำคัญคือรถใหญ่ยิ่งมองไม่เห็นเราถ้าเราเป็นรถมอเตอร์ไซค
์
หรือว่ารถเล็กที่ว่าเป็นแบบคันเล็กๆจริงๆอย่างเงี้ยจะยิ่งมองไม่เห็นใหญ่เลย
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็อันนี้ก็แนะนำคนทั่วไปนะ
ค่ะ
สำหรับรถบรรทุกคนขับรถบรรทุกได้โปรดออกตัวช้าๆหน่อยแล้วมาระวังคนข้างๆด้วยครับมองให้ทั่วๆแล้วจะให้ดีนะฮะกรุณาไปติดกระจกเพิ่มติดกล้องสองข้างด้วยนะบริษัทไหนที่มีเงินเยอะหน่อยก็ช่วยติดมันครบทั้งสองข้างเลยแล้วก็มีเงินมากพอก็ติดข้างหลังด้วยอีกหนึ่งอันจะได้เห็นรอบทิศนะอย่างน้อยเราก็ช่วยกันสร้างความปลอดภัยนะจะได้รถของบริษัทก็ปลอดภัยของเราปลอดภัยคนที่ใช้รถถนนก็ปลอดภัยนะฮะชีวิตคนทั้งนั้นเลยคิดถึงหัวอกของพวกเรานะครับคนขับรถใหญ่ก็ได้โปรดระวังรถเล็กด้วยครับ
ค่ะก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกค่ะว่าต้องลดความเร็วนะคะลดความเร็วทำให้การตัดสินใจหรือว่ามีความปลอดภัยของคุณก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะที่สำคัญคืออย่าไปเข้าใกล้รถคันใหญ่อย่างที่ท่านผอ.บอกนะคะเพราะมันมีมุมอับที่เรียกได้ว่าอันตรายที่สำคัญคือเขามองไม่เห็นเราจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแยกทางโค้งทางร่วมนะคะอันตรายสูงเลยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่รถจะออกมาโดยที่เราไม่คาดคิดนะคะที่สำคัญคือบางครั้งบางมุมเรามองไม่เห็นเขาและเขาก็มองไม่เห็นเราด้วยนะคะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างที่ท่านผอ.แนะนำไปว่าให้ร่วมกันขับขี่เชิงป้องกันนะคะป้องกันยังไงคือให้คิดล่วงหน้าให้ประเมินให้คาดคะเนว่าในการที่ท่านจะออกไปหรือว่าในการที่ท่านจะขับขี่บนถนนนั้นมีความปลอดภัยแล้วหรือยังนะคะที่สำคัญคือถ้าเรามีการใช้ความเร็วที่ลดลงคาดคะเนให้คาดคะเนให้เป็นและสังเกตรอบด้านนะคะว่าปลอดภัยจึงจะออกจากถนนหรือว่าออกไปสู่ถนนท่านก็จะมีความปลอดภัยสูงขึ้นนั่นเองนะคะนั่นก็คือข้อแนะนำนะคะดีๆจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยที่อยากจะฝากไว้แล้วเราก็เหมือนก็ห่วงใยมากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งท่านใดไม่มีเหตุการณ์ที่อย่างว่านี้เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะซึ่งถ้าท่านใดนะคะกำลังขับขี่อยู่นะคะก็ขอให้แนะนำแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของมุมอับที่จะนำท่านสู่อันตรายได้ในเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนนะคะนั่นคือข้อห่วงใยจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้วค่ะท่านผอ.คะนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะนำเรื่องราวสาระนะคะเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัย ภัยในการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยมานำเสนอกันสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี